Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Psikologi Islam, sebuah podcast yang akan membahas disiplin keilmuan psikologi berdasarkan cara pandang Islam yang disampaikan oleh seorang tokoh psikologi Islam di Indonesia, yaitu Dr. Bagus Riono, MA. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyimak materi dari beliau dengan tema ilmu nafs. Kepada Pak Bagus, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afir. A'udhu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min syai'ati amalina. Innahu ma yahdihi lahu falamadulalah wa ma yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini adalah kajian insani yang ke-6 dan topik kita adalah ilmu nafs. Ilmu nafs artinya ilmu ayat-ayat tentang diri kita, tentang nafs. Nafs ini kalau dalam bahasa Latinnya itu sama dengan psyche. Jadi psyche itu sebetulnya maknanya serupa dengan nafs. Dan makna dari nafs itu bisa bermakna berarti sebagai jiwa, berarti sebagai identitas diri, dan juga dia adalah akar kata dari nafas, ya. Jadi sisi biologi dari diri kita itu juga sebetulnya akar katanya nafs juga. Jadi ini adalah satu core, ya. Demikian juga dengan psyche, ternyata itu juga bisa berarti sebagai nafas atau sisi biologis juga. Sehingga bisa dibilang psikologi Islam itu setara atau dalam bahasa Arabnya ilmu nafs, karena memang dari akar katanya, dari maknanya itu serupa. Nah, dalam dunia psikologi modern sayang sekali, ya, psikhe ini menjadi sesuatu yang semakin ditinggalkan, ya. Jadi dengan adanya aliran behaviorisme, kemudian neuroscience dan sebagainya, itu psikhe ini seolah-olah tidak lagi banyak dibahas, ya. Padahal yang namanya manusia, core-nya, intisarinya itu sebetulnya adalah jiwanya tersebut, dan psikologi itu memang sebetulnya seharusnya adalah ilmu jiwa. Dan apapun yang muncul, entah itu perilaku, entah itu pemikiran, entah itu perasaan, itu adalah refleksi dari gejolak jiwa atau dinamika dari nafs itu sendiri. Nah, di sini makanya penting kita pelajari sebelum masuk ke ilmu nafs ini hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip sains, dan juga perlu kita waspadai apa yang disebut science delusion, ya. Jadi memang kalau kita tidak berhati-hati antara keilmiahan dengan ilmu psikologi ini kadang-kadang problematik ya, problematik. Artinya begini, kalau kita bicara pada tataran ilmu kontemporer, wacana psikologi kontemporer misalnya, teori sebetulnya teori yang masih berbicara tentang nafs atau psihe ini justru teori-teori seperti psikoanalisis ya, atau teori Freud misalnya. Tapi di sisi lain justru teori Freud ini adalah yang paling tidak ilmiah dalam dunia ilmu psikologi. Jadi ini suatu kontradiksi yang sangat disayangkan. Nah, di dalam psikologi Islam, ilmu nafs ini bukan seperti psikoanalisisnya Freud yang sifatnya spekulatif, tapi dia ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena dia berbasis tanda, berbasis evidence, berbasis ayat. Nah, ini yang penting kita lakukan. Sebelumnya di dalam kajian Science Delusion kemarin, mungkin ada satu hal yang perlu saya tegaskan ya, bahwa pandangan seseorang terhadap science itu ada tiga level ya. Yang pertama unscientific, jadi tidak ilmiah. Jadi, kalau dicontohkan zaman Nabi Ibrahim itu, orang-orang yang menyembah berhala itu tidak ilmiah karena dia bertentangan antara perilaku dengan logikanya sendiri. Kemudian yang ilmiah ya, itu yang tengah-tengah ya. Dan yang waham ilmiah, science delusion. Jadi orang yang mengalami science delusion itu kalau tidak dicermati dengan hati-hati seolah-olah mereka ilmiah, seolah-olah gitu. Jadi sangat berbeda antara mereka yang tidak ilmiah dengan yang mengalami science delusion. Ini dua kelompok yang berbeda. Jadi tidak ilmiah itu berlebihan ke bawah, berlebihan ke jahiliyah atau ignorance ya, kalau bahasa Inggrisnya itu. Kalau science delusion itu berlebihan ke atas, berlebihan ke sikapnya terhadap science itu ya. Jadi ini dua kutub yang berbeda. Sementara yang benar adalah yang ilmiah ya, yang di tengah-tengah. Selalu demikian ya, karena memang dalam Quran juga sudah disebutkan bahwa umat Islam ini umat yang di tengah-tengah. Artinya tidak berlebihan. Jadi bukan di tengah-tengah itu bukan mediocre ya, tetapi pas, tidak berlebihan. Jadi kadang-kadang kita salah menerjemahkan umat tanwasaton ini seolah-olah terus mediocre gitu ya. Moderat itu seolah-olah terus tidak serius ya. Itu penjelasan yang keliru. Jadi harus dibedakan antara posisi di tengah dalam arti tidak berlebihan, pas gitu, berhati-hati, dengan setengah-setengah yang itu adalah mediocre. Mediocre itu artinya seadanya ya, tidak sempurna, kompromis. Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Nah, kembali ke masalah ilmu nafs tadi, kita akan membahasnya berbasis tanda ya, berbasis ayat. Dan ayat pertama yang akan kita jadikan basis itu adalah surat, bagian dari surat As-Sams ya. Wa nafsin wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad qada man dasaha. Bahwa nafs itu disempurnakan penciptaannya dan diilhamkan kecenderungan fujur dan takwa, dan mereka yang beruntung atau mereka yang sukses itu adalah mereka yang bertazkiyah, dan mereka yang rugi itu adalah mereka yang bertajziah. Ya. Tazkiyah itu membersihkan diri, tajziah itu mengotori diri. Nah, ini adalah basicnya. Jadi yang namanya nafs itu by default, ya, fitrahnya itu punya dua potensi, ya, dua potensi, yaitu fujur atau takwa, fujur dan takwa. Fujur itu apa? Fujur itu semakna dengan fajar, ya. Fajar itu adalah peristiwa alam yang ketika cahaya matahari itu melesat melampaui cakrawala, ya, melampaui batas, ya. Jadi fujur itu adalah tindakan-tindakan yang melampaui batas, berlebihan, ya, ekstrim. Nah, kalau dalam konteks sains tadi, sikap terhadap sains tadi, baik itu yang unscientific, ya, yang ignorance, ya, yang enggak nyambung, itu fujur. Yang science delusion itu juga fujur. Jadi sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang berlebihan. Dan Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, ya. Dan manusia itu punya kecenderungan untuk berlebihan. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, sementara takwa itu diterjemahkan sebagai takut, ya, kadang-kadang, tapi juga diterjemahkan sebagai berhati-hati, waspada, ya, menjaga diri dan sebagainya. Itu artinya sikap yang sebisa mungkin menjauh dari batas, gitu, ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai melampaui batas, ya, itu takwa. Jadi menjaga diri agar tetap berada pada area yang aman, ya. Jadi tidak nyerempet-nyerempet bahaya, gitu, enggak, tapi aman, gitu, ya. Aman dalam arti menjaga diri, tidak iseng, gitu, ya, tidak kalau bahasa zaman Bung Karno dulu terkenal vivere pericoloso, ya, menyerempet-nyerempet bahaya, tidak seperti itu, tapi menjaga diri. Jadi misalnya kalau dalam fikih misalnya itu dialognya atau apa diskurs wacananya itu mana yang lebih aman, ya. Nah, itu yang sebaiknya dipilih, gitu. Jadi sebetulnya boleh apa istilahnya melakukan sesuatu, gitu, itu belum dosa, tetapi lebih aman tidak usah nyoba-nyoba yang nyerempet-nyerempet bahaya itu, ya, misalnya wala taqrabu zina, misalnya. Jadi zina itu dosa besar, ya, tapi orang bertakwa itu bahkan mendekati saja tidak, karena mendekati itu artinya apa istilahnya itu nyerempet-nyerempet bahaya, gitu, ya. Sehingga kita menjaga diri supaya mendekati saja jangan, gitu. Itu bertakwa. Oke. Salat tepat waktu misalnya. Sebetulnya waktunya masih ada, tapi lebih baik kalau bisa tepat waktu, usahakan tepat waktu, itu lebih aman. Gitu. Jadi bertakwa itu makna secara bahasanya itu, secara katanya itu adalah kurang lebih demikian, ya. Tapi lalu dimaknai lebih luas lagi, yaitu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menghindari larangannya. Itu adalah aplikasinya, ya. Supaya kita tetap terjaga, ya, jangan sampai kepleset. Nah, ini yang pertama. Artinya, dalam nafs ini, dalam jiwa manusia itu tarik menarik antara potensi fujur dan potensi takwa itu selalu terjadi. Karena itu sudah fitrah, ya. Itulah sebabnya kenapa orang itu kadang-kadang mengejutkan, ya. Oh, dulu dia orangnya baik, ya. Tadi dulu nih orangnya itu soleh, ya, tapi kok sekarang korupsi, nah, misalnya gitu, ya. Itu artinya pergulatan di dalam dirinya itu dimenangkan oleh potensi fujurnya itu. Nah, karena fujur itu sendiri biasanya menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang menyenangkan, ya, seperti kalau kita makan, ya. Makanya Rasulullah tuh menasihati supaya dalam perilaku kita dalam makan itu janganlah makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Karena begitu kita makan enak, itu kita mesti pengen tambah gitu, ya. Tapi begitu kita sudah melampaui batas, maka jadi nggak enak lagi, perutnya jadi apa? Penuh, ya. Terus apa, badan kita jadi enggak enak, ya, tidak lincah dan sebagainya. Itu karena kita berlebihan dalam makan itu. Berlebihan dalam berlapar-lapar juga dilarang, misalnya puasa tidak sahur atau menunda-nunda berbuka, misalnya itu kan tidak boleh, ya. Jadi sebetulnya semua ajaran Islam atau perintah dalam agama Islam itu mengarahkan kita untuk bertakwa dan menghindari fujur, ya. Nah, itu yang disebut sebagai proses bertazkiyah, ya, usaha terus-menerus untuk selalu mengingat zikir, ya, tadzakur, ya, mengingat mana batasnya dan melakukan tindakan yang menjauhi batas itu. Itu proses tazkiyah, salah satu bentuk dari bertazkiyah. Nah, kalau yang bertazkiyah itu yang mengotori diri, ya, kita suka iseng, ya, suka mencoba-coba hal-hal yang sebetulnya tidak boleh, tapi kita iseng-iseng, ya, dengan berbagai alasan, entah alasannya, ya, sekali-sekalilah dalam hidup gitu dan sebagainya dan sebagainya. Maka itu artinya kita mengikuti potensi fujur kita. Nah, di samping itu jiwa manusia itu juga tidak sendiri, ya. Dia itu eksistensinya itu didampingi oleh malaikat, ya. Di dalam ayat Quran, dalam salah satu ayat di Quran itu disebutkan bahwa pada setiap diri manusia itu dijaga oleh dua malaikat, ya. Tapi juga di sisi lain setan itu juga selalu menggoda, ya. Jadi ada interaksi abadi, ya, selama hidup di dunia ini antara diri kita, nafs kita, dengan malaikat dan setan. Nah, malaikat ini sering mengipas-ngipasi untuk potensi fujur tadi, sehingga kita, dia membuat fujur itu seolah-olah indah, seolah-olah enak, nikmat dan sebagainya. Nah, sementara malaikat ini mengilhami kita atau mengingatkan kita pada potensi takwa, ya. Ya kadang-kadang kita mungkin terbersit ya ide tentang untuk berbuat baik, bersedekah dan sebagainya, itu adalah bisikan malaikat. Tapi kalau yang muncul adalah impuls ya untuk iseng ya, untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya menyenangkan tapi sebetulnya menyakiti orang atau melanggar syariat dan sebagainya itu, tapi seolah-olah itu menyenangkan, asyik dan sebagainya, itu adalah bisikan setan. Nah, sehingga kesadaran akan adanya dinamika ya antara fujur, takwa, setan, malaikat ini sangat penting ya untuk berdialog dengan diri kita sendiri ya. Dan inilah yang disebut sebagai struktur dari nafs kita ya. Di samping itu juga yang namanya nafs ini, jiwa manusia itu juga punya energi ya, berupa kemampuan untuk mengambil keputusan ya, punya energi berupa kemampuan untuk mengambil keputusan atau kebebasan untuk memilih, tapi juga kemampuan untuk belajar ya, sehingga manusia ini sebetulnya punya potensi untuk bisa refleksi ya, merenung ya, tafakur, untuk merenungkan apa yang sudah dia lakukan dan belajar dari pengalamannya. Lalu dia memutuskan. Itu juga adalah sebuah properti dari nafs ya. Sehingga dinamika pertobatan itu juga sebuah dinamika yang merupakan fitrah ya, yang manusiawi, yang alamiah ya, dan alamatiah ya, jadi ilmiah. Itu orang itu punya potensi untuk bertobat itu karena proses belajar, sehingga dari beberapa dimensi tadi kita bisa membayangkan betapa jiwa kita itu sebetulnya rame ya. Makanya kalau tidak kita apa istilahnya itu tenangkan dengan mengingat Allah, kita itu akan gelisah ya. Dalam itu sebetulnya ada kegelisahan. Jadi orang yang diam itu belum tentu tenang. Tergantung dia diamnya itu mengingat apa gitu. Jadi ketika kita diminta untuk harap tenang ya, terus diam gitu, itu belum tentu tenang. Karena sesungguhnya yang akan menjamin ketenangan itu adalah ketika kita berzikir pada Allah ya, bertadzakur ya. Karena ketika kita mengingat Allah, maka dimensi-dimensi kejiwaan kita tadi, fujur, takwa, setan, malaikat, kemudian kebebasan untuk memilih dan kemampuan belajar, merenungkan dan sebagainya tadi, itu tiba-tiba akan tenang ya, tidak terjadi gejolak ya. Akan halnya setan ini kan juga membuat gelisah mereka-mereka atau semua manusia kecuali yang khusyuk. Nah, khusyuk ini adalah yang berzikir ya, mengingat Allah. Orang yang khusyuk itu orang yang selalu mengingat Allah gitu ya, sehingga ketika orang itu berzikir, setannya juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia terblokir gitu ya, terkena lockdown sekarang istilahnya ya, jadi nggak bisa masuk. Tapi begitu kita lengah, dia masuk lagi, dan setan itu pantang putus asa ya, jadi dia sangat sabar ya untuk menggoda manusia itu, dan sangat canggih ya, sangat kreatif gitu sehingga ada kitab khusus mengenai setan ini yang sudah dikodifikasi oleh seorang ulama, judulnya Tablis Iblis itu ya. Jadi setan itu ngapain saja itu sudah dikodifikasi ya dalam Tablis Iblis. Sayang saya itu belum punya bukunya, cuman saya pernah lihat informasinya tentang itu, dan beberapa kali saya dengar dari ustadz-ustadz itu tentang kitab itu. Ya, nanti kalau ada yang bisa menemukan mungkin kita bisa share ya. Itu penting karena itu bagian dari dinamika jiwa kita, bagian dari ilmu nafs ya. Baik, nah itulah pengertian ya, ilmu ya, tanda-tanda tentang dinamika nafs itu yang ada dalam Quran ya. Nah sementara itu pada tataran pemahaman psikologis ya, dalam pengembangan tentang pemahaman kita terhadap gejolak jiwa ini, lalu saya mencoba merumuskan apa yang disebut fungsi-fungsi dari lapisan dari fungsi-fungsi nafs ini. Yang ini saya bagi menjadi 4 lapis ya, yang terdiri dari lapisan sensing, lapisan reasoning, lapisan empathy, dan yang paling dalam itu awalnya disebut lapisan spiritual, tapi secara psikologis mungkin lebih tepatnya adalah tawakal, lapisan atau core-nya itu adalah tawakal. Jadi ini ada 4 lapisan ya, sebagai ilustrasi, sebagai model tentang fungsi dari nafs ini. Yang lapisan terluar itu disebut sensing ya. Sensing ini akar katanya adalah senses ya, sense itu adalah indera. Jadi sensing itu adalah bagaimana nafs ini, jiwa ini, jiwa kita ini, jiwa manusia ini merasakan benda-benda di sekitarnya atau stimulus-stimulus yang ada di sekitarnya yang sifatnya material ya, sifatnya konkret ya. Misalnya penglihatan ya, dia bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Pendengaran ya, kemudian pengecapan ya, lidah itu ya, makanan, penciuman ya, bau-bauan, dan juga perasa dari kulit ya, jadi tekstur atau apa istilahnya itu, sensasi yang ada di kulit dan sebagainya. Nah ini biasanya lapisan sensing ini yang paling mudah dirasakan oleh manusia karena ini konkret ya, tidak perlu ada usaha yang berat ya untuk bisa merasakan itu. Kita membuka mata aja tiba-tiba kita akan mendapat sensasi penglihatan ya, nggak usah membuka telinga itu selalu terbuka ya, ada suara, kita sudah mengalami sensasi pendengaran. Nah lalu bau juga demikian ya, itu otomatis kita akan menerima stimulus itu. Sementara itu kalau untuk pengecapan atau lidah itu pada saat kita makan ya, minum dan sebagainya itu kita merasakannya. Nah yang kulit ini sebetulnya juga bisa otomatis ya, misalnya ada udara dingin, udara panas ya, angin berhembus, itu sudah langsung bisa kita rasakan. Sehingga sensing ini memang fungsi jiwa yang paling permukaan ya, di level permukaan. Nah secara teoritis bisa dibilang sensing ini adalah koneksi antara jiwa kita dengan jasad kita langsung ya. Pernafasan ya, itu juga bisa kita rasakan dalam sensing ini. Maka ada olahraga pernafasan ya, ada apa terapi nafas dan sebagainya itu. Itu adalah level sensing ya, bagaimana kita merasakan sensasi-sensasi dari badan kita, tubuh kita, jasad kita. Nah, kemudian level yang lebih dalam sedikit itu adalah reasoning ya. Jadi kalau reasoning ini bisa dibilang indera dalam ya. Jadi proses kita memahami makna ya. Jadi mulai abstrak ya, atau mungkin bisa dibilang goib ya. Jadi kita percaya pada sesuatu ya, memahami makna dari apa yang kita lihat ya, lalu bisa berteori, bisa memahami nama ya, seperti yang kita bahas tentang ilmu yang pertama, bahasa itu masuk ke ranah reasoning ya, sudah mulai ada hubungannya dengan reasoning. Jadi bisa dibilang bahwa reasoning itu adalah koneksi antara jiwa kita dengan alam ya, dengan tanda-tanda, dengan alam semesta. Dalam arti tanda, bukan dalam arti benda ya. Kalau yang sensing tadi dalam arti bendanya, tapi kalau yang reasoning ini dalam arti tanda, berarti dalam arti nama, dalam arti pesan ya, makna gitu ya. Itulah reasoning. Sehingga dengan reasoning ini kita bisa menyimpulkan, bisa memprediksi ya, bisa membuat alasan ya, melakukan rasionalisasi dan sebagainya itu pada level reasoning ya. Mungkin terkait dengan kegiatan kognitif kita ya, reasoning itu. Nah, lalu yang lebih dalam lagi kalau menurut saya, walaupun ini juga sebetulnya debatable ya, bisa saja satu lapis tapi mix dengan reasoning, yaitu adalah empathy ya. Cuman di sini saya definisikan supaya ada distinction ya, ada perbedaan. Kalau reasoning tadi adalah hubungan atau kaitan jiwa kita dengan alam, dengan tanda, dengan makna. Sedang empathy itu adalah koneksi antara jiwa kita dengan jiwa yang lain ya. Jadi ini sudah terkait dengan kehidupan sosial ya, antar manusia, interpersonal relationship ya. Jadi kita ada empati, itu artinya ada koneksi antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Sehingga bentuknya itu bisa berupa, kalau bahasa Inggrisnya itu compassion ya, kepedulian ya, iba, cinta, rindu ya, ada apa istilahnya itu, hubungan batin ya, antara satu orang dengan orang yang lain gitu kan. Bukan sekedar perasaan ya. Jadi ini juga dalam konsep tentang fungsi-fungsi jiwa ini, saya definisikan empati ini sesuatu yang lebih dalam dari perasaan. Karena perasaan itu ibaratnya seperti uapnya saja, asapnya saja, dan dia itu tidak hanya berada di level empati. Karena di reasoning juga ada perasaan, di sensing juga ada perasaan. Misalnya kalau kita ke puncak gunung terus bisa merasakan sejuknya udara di atas gunung dan sebagainya kan itu membuat membuat kita jadi punya perasaannya tenang ya. Tapi itu levelnya sensing, atau misalnya kita mengikuti aromaterapi itu kan membuat perasaan kita jadi nyaman itu tapi sensing. So, kalau empati ini lebih dalam lagi karena ini kaitannya dengan koneksi antara jiwa kita dengan jiwa yang lain, ya. Sehingga ada kepedulian, ada kepekaan, ada komunikasi yang tidak terucapkan ya tanpa harus dengan kata-kata, tapi ada sesuatu yang connect gitu ya. Ada getaran-getaran ya dalam jiwa kita itu yang disebut empati. Sehingga orang yang empatinya kuat, dia akan bisa cepat memahami apa yang dirasakan orang lain, ya, atau bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, karena ada koneksi, ya, tanpa harus dijelaskan. Jadi ini sebuah fungsi jiwa yang cukup dalam, ya, empati ini. Kemudian yang lapisan terdalam atau inti dari jiwa kita itu adalah yang pada tataran tawakal ya. Jadi ini koneksi antara jiwa kita dengan sang pencipta ya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi getaran-getaran yang kita rasakan dalam jiwa kita dalam kaitannya dengan Allah, dengan Rasulullah ya, dan dengan keyakinan tentang hari akhir ya, ini adalah pada lapisan tawakal. Tawakal itu artinya bisa berarti mengandalkan atau berharap ya, pasrah bongkoan ya, kepada Allah ya, kepada Zat yang Maha Kuasa ya, dengan keyakinan yang kuat tentang kekuasaannya, tentang hari akhir dan sebagainya, itu tawakal. Jadi ini sudah pada level yang berbeda dari empati tadi. Kalau empati itu antar jiwa, antar manusia, antar individu, kalau tawakal ini antara jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebagai seorang individu ya, manusia yang sehat itu empat fungsi ini berjalan semua ya. Empat fungsi ini berjalan semua, dia peka secara sensing, tajam secara reasoning ya, kemudian empatik dan juga yakin ya, kuat secara tawakalnya ya. Dan ini adalah jiwa yang sehat. Namun banyak orang ya, tidak sedikit orang yang beberapa fungsi jiwa ini tidak berjalan ya. Dan biasanya yang paling sulit itu semakin dalam itu semakin sulit. Jadi tawakal ini paling sulit karena ini tingkat kegoibannya paling tinggi ya. Kalau empati kan kita bisa bisa melihat ya orang lain itu. Tapi kalau tawakal itu kita enggak bisa melihat Allah ya, enggak bisa berkomunikasi langsung, tapi seorang yang punya sikap tawakal yang kuat, dia tetap bisa merasakan ya kehadiran Allah itu. Nah, ini makanya itu paling susah. Sehingga ada beberapa orang yang untuk mencapai level tawakal itu belum bisa. Mungkin dia sudah bisa pada level empati gitu. Tapi ini juga belum lengkap karena dia bisa bermasalah ya. Misalnya kalau dia patah hati misalnya, atau dia kecewa dengan orang lain, itu getaran-getaran yang tadinya itu positif bisa menjadi negatif, dan itu bisa mengganggu kepribadiannya. Nah, apalagi mereka yang empatinya saja tidak berfungsi. Nah, ini semuanya dianggap disikapi dengan rasional, ya, dengan reasoning, sehingga walaupun dia itu apa istilahnya berinteraksi dengan orang lain, tapi jiwanya itu nggak connect, ya, sehingga orang lain juga merasa nggak nyaman dengan dia, ya, karena dia hanya sampai pada level reasoning, ya, banyak ngomong, banyak argumen, suka debat dan sebagainya, tapi nggak punya empati. Nah, ini juga masalah, ya, ini adalah salah satu gangguan juga dalam kepribadian. Nah, kemudian yang paling parah adalah ketika reasoning saja tidak berfungsi, ya, sehingga dia hanya sensing aja, ya, nggak ada alasan, nggak ada tujuan, ya, semuanya itu hanya iseng-iseng saja, banyak ketawa tapi nggak ada maknanya, ya, banyak bercanda tapi tidak masuk akal, tidak mencerahkan, ya, tentu saja empatinya juga tidak ada, sehingga kalau bercanda itu bisa menghina orang dan sebagainya, itu sensing, ya, jadi reasoningnya saja tidak berfungsi. Nah, tapi kalau sudah sampai di sensing ini, ketika sensingnya tidak berfungsi, ini sudah secara fisik akan kelihatan sakit, karena sensing itu dataran jasad, ya. Jadi kalau sensingnya nggak berfungsi, artinya ya sudah tidak bisa merasakan lingkungannya. Ini sudah sudah artinya langsung bisa kelihatan kalau dia bermasalah, ya. Tapi orang sering terkecoh menganggap orang itu tidak bermasalah karena sensingnya berfungsi, tapi reasoning, empati, apalagi tawakalnya tidak berfungsi. Ya, ini juga sebetulnya masalah besar. Tapi kadang orang menganggapnya dia masih baik-baik saja gitu. Nah, ini yang perlu kita cermati lebih jauh, ya. Nah, kaitannya dengan fujur dan takwa tadi, jadi takwa itu kalau kita bertakwa atau kita bertazkiyah, itu kita akan semakin menguatkan lapisan-lapisan yang dalam, ya, sampai ke arah tawakal itu. Tapi kalau kita tidak bertazkiyah, ya, tapi bertadziyah, ya, mengotori diri, maka semakin pudar lapisan-lapisan yang dalam itu, dan akhirnya nanti hanya sensing saja, yang itu disebut sebagai sensing mentality, ya. Jadi suatu kondisi psikologis ketika kepribadiannya itu bermasalah karena dia yang berfungsi dalam jiwanya itu hanya pada lapisan sensing saja. Nah, ini yang sering juga dipengaruhi, ya, atau diperkuat, ya, dengan budaya sosial media, ya. Jadi sosial media itu memperkuat budaya sensing ini, sensing culture ini, ya. Bukan sosial media itu jelek atau gimana, tapi dia memberi kesempatan, ya, bagi mereka-mereka yang tidak bertazkiyah untuk menebalkan fungsi sensing dan menipiskan fungsi-fungsi reasoning, empati, dan tawakal ini. Sehingga kita banyak lihat bahwa di media sosial itu isinya hanya orang-orang yang buat sensasi, ya. Jadi sensing, sensasi, ya, sensasional itu ada kaitan bahasanya, ya, semuanya sense, ya, akar katanya, ya, gitu. Jadi orang yang suka sensasi itu bisa dibilang dia punya indikator mengalami sensing mentality, itu sebuah penyakit jiwa, ya, atau gangguan jiwa, masalah kejiwaan mungkin gitu kalau kategorisasi dalam PPDGJ itu ya, yang sebetulnya berpotensi untuk merusak baik dirinya maupun lingkungannya. Itu yang perlu kita fahami ya, dan perlu kita hindari. Dan pemahaman tentang fenomena ini merupakan satu proses, salah satu proses bagian dari usaha kita untuk bertakwa ya. Artinya bertakwa itu kan berhati-hati, cermat ya, memahami batas dan menghindari batas itu sejauh mungkin ya. Demikian kurang lebih bagaimana ilmu nafs itu ya, dan ini adalah sesuatu yang ilmiah ya, bukan spekulasi, karena ada ayat-ayatnya, ada dasarnya, ada risetnya ya, yang bisa kita jadikan pedoman ya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain yang ada dalam jangkauan kita ya, untuk mengingatkan dan untuk meningkatkan kepekaan kita ya. Insya Allah dengan demikian bisa membantu kita untuk bertakwa lebih baik ya. Dalam usaha kita selalu bertakwa itu perlu ilmu ya, pemahaman, sehingga kita tahu batasnya di mana dan kita bisa menghindarinya. Demikian untuk kajian tentang ilmu nafs, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dirasakan, bisa diaplikasikan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di komen di bawah ini atau disampaikan kepada panitia Insani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.